ใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสู้เคียงบ่าใครที่ถามว่าเหนื่อยไหมวันที่ใจท้อใครที่ยอมเดินเคียงข้างผู้ชายมอสอมีแรงสู้ต่อยามทุกข์ไม่ท้อเพราะใครเหนื่อยยิ้มไม่ออกใครบอกให้ใจฮึดสู้ใครยืนเคียงคู่ซ่อมฝันเมื่อวันโชคร้ายเจอมรสุมคนนั่งกุมมือคือใครรักและห่วงใยได้รับจากใครเสมอเธอคือคำตอบข้อสอบที่ใจต้องเจอผ่านเหงาเพราะเธอผ่านเจ็บเพราะเธอผ่านท้อเพราะเธอเธอคือคำตอบอบปลอบหัวใจเสมอสู้ไหวเพราะเธอยิ้มได้เพราะเธออยู่ได้เพราะเธอเป็นเหตุผลหลักคอยพลังปัญหาที่เจอก็มีชื่อเธอทุกครั้งที่ทวนถามใจพูดมาทุกอย่างเพราะอยากให้เธอรู้ว่าเธอนั้นมีค่าต่อชีวิตของพี่แค่ไหนฝากคำถามคืนคนที่เธอซึ้งคือใครมีชื่อของพี่หรือไม่คำตอบอยู่ในใจเธเธอยิ้มได้เพราะเธออยู่ได้เพราะเธอเป็นเหตุผลหลักคอยผลักปัญหาที่เจอก็มีชื่อเธอทุกครั้งที่ทวนถามใจพูดมาทุกอย่างเพราะอยากให้เธอรู้ว่าเธอนั้นมีค่าต่อชีวิตของพี่แค่ไหนฝากคำถามคืนคนที่เธอซึ้งคือใครมีชื่อของพี่หรือไม่คำตอบอยู่ในใจเธอ
รุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเป็นประจำกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลา 5:30 ถึง 6:00 นทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ค่ะตรงกับแรม3ค่ำเดือน1ปีชวดพบกับดิฉันปิยวรรณปิงชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้กับการเตือนภัยศัตรูพืชก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพริกมาฝากท่านผู้ฟังค่ะและส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นเรื่องจอกหูหนูยักษ์ปีศาจเขียวภัยเงียบที่ต้องกำจัดค่ะถ้าพร้อมแล้วในช่วงนี้ก็มา ฟังเตือนภัยเรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับพริกนะคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่อากาศเย็นลงซึ่งเป็นในสภาพแวดล้อมที่แบบนี้เลยนะคะมีฝนตกบางพื้นที่ระยะการเจริญเติบโตของพืชในเกิดขึ้นทุกช่วงทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะปัญหาที่ควรระวังก็จะเป็นโรคแอนแทกโนดค่ะซึ่งโรคแอนแทกโนดมักพบบนพริกที่เริ่มสุกหรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสีอาการเริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลยุบตัวลงต่อมาแผลจะขยายใหญ่ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลมบริเวณแผลพบส่วนของเชื้อราเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกันในสภาพที่อากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อนค่ะซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อราสาเหตุโรคถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่าผลพริกที่เป็นโรคนี้จะโค้งงอบิดเบี้ยวลักษณะคล้ายกุ้งแห้งและร่วงก่อนเก็บเกี่ยวค่ะส่วนแนวทางในการป้องกันกำจัดสามารถเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรคหรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เองต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรคควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่น50องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีก่อนเพาะค่ะจัดระยะปลูกพริกให้เหมาะสมไม่ปลูกชิดกันเกินไปและกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูงซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรคค่ะมันตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเมื่อพบผลพริกเป็นโรคควรเก็บและนำไปทำลายนอกแปลงปลูกค่ะเพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคและก็หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรคควรพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นอะซ็อกซิสโตบินแล้วก็โพคอลาดนะคะท่านผู้ฟังและสุดท้ายในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนเพื่อตัดวงจรของโรคด้วยค่ะสำหรับเตือนภัยเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพริกนะคะค่ะสำหรับเตือนภัยก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกันนะคะ
ก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดก็ไม่วันยิ่งดุก็ยิ่งโดนใช่คนในความฝันเป็นเอกฉันท์มัดใจให้รักเธอคิดอยู่เสมอต้องเจอสิ่งกีดขวางมีคนเฝ้าหวังแย่งใจคุณให้เกลอเปิดตัวเข้าแข่งขันแย่งกันเป็นแฟนเธอเดินเข้าไปเจอแผลเจ็บอยู่ร่ำไปเขาว่านักรบย่อมมีแผลเจ็บนักรักย่อมมีแผลใจแต่ผมวันนี้คือนักรอคุณเชื่อไหมทั้งแผลเจ็บแผลใจก็พร้อมเจอที่คนงามๆถึงช้ำก็กำไรถึงคนใจร้ายย่ำใจผมจนเมื่อยิ่งโดนก็ยิ่งเดินรักเกินจะขาดเธอเหมือนนักมวยไฟเตอร์เจ็บแลกเจอเส้นชัยก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดินักรอคุณเชื่อไหมที่แผลเจ็บแผลใจก็พร้อมเจอ ที่คนงามๆถึงช้ำก็กำร้ายถึงคนใจร้ายย่ำใจผมจนเมื่อยิ่งโดนก็ยิ่งเดินรักเกินจะขาดเธอเหมือนนักมวยไฟเตอร์เจ็บแลกเจอเส้นชัยยิ่งโดนก็ยิ่งเดินรักเกินจะขาดเธอสวมหัวใจไฟเตอร์เจ็บแลกเจอเธอเห็นใจยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนก็ยิ่งเดิน
กำลังรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรทาง FM 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์มาพบกันในช่วงที่2นะคะกับดิฉันนางสาวปิยวรรณปิงชัยยังคงรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและในช่วงนี้จะพูดคุยกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้เป็นเรื่องจอกหูหนูยักษ์ปีศาจเขียวภัยเงียบที่ต้องกำจัดค่ะพบกับอาจารย์อภิวรรณวรินทร์นักวิชาการเกษตรชำนาญการกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
์สวัสดีค่ะคุณปิยวรรณแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะเอาเรื่องของจอกหูหนูยักษ์นะคะปีศาจเขียวอย่างไรมาเล่าให้เราฟังนะคะซึ่งจอกหูหนูยักษ์นะคะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติพันธุ์กักพืชนะคะเป็นเฟิร์นน้ำต่างถิ่นที่ลอยน้ำอย่างอิสระก็คือเดิมทีคือนำเอามาปลูกเพื่อความสวยงามในประเทศไทยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไม่สามารถจะควบคุมได้ก็เลยกลายเป็นมหันตภัยอย่างยิ่งเลยนะคะในแหล่งน้ำนะคะซึ่งเป็นเฟิร์นชนิดนี้ไม่ยึดเกาะกับดินลำต้นจะทอดยาวอยู่ใกล้กับผิวน้ำแต่ละข้อก็จะมีใบประมาณ1คู่อยู่เหนือผิวน้ำนะคะเมื่อเล็กเนี่ยจะมีรูปร่างน่ารักนะคะรูปร่างกลมแล้วก็แบนลอยปิ่มน้ำด้วยเมื่อโตขึ้นมาหน่อยก็พื้นที่ใบก็จะขยายเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยที่จะมีใบนะคะเป็นใบคู่จะยกตัวขึ้นปลายใบจะแยกออกจากกันนะคะ
3 2 1
ต่อนะ 3 2 1เมื่อเล็กมีรูปร่างกลมแบนลอยปิ่มน้ำเมื่อโตเต็มพื้นที่ใบทั้งคู่จะยกตัวขึ้นปลายใบแยกจากกันผิวใบด้านบนปกคลุมด้วยขนแข็งสีขาวๆนะคะที่ช่วงของปลายแยกเนี่ยจะเป็น4เส้นแล้วก็หลอมรวมกันที่ปลายสุดอีกครั้งคล้ายกับซี่กรงขนาดเล็กนะคะจะช่วยป้องกันไม่ให้ใบเปียกจึงไม่จมน้ำนะคะขณะที่ใบยังสดอยู่และจะทำให้เห็นจอกหูหนูยักษ์เป็นสีขาวนวลก็คือดูสวยงามเลยล่ะค่ะถ้าเรามองนะจากด้านบนนะคะมองประเด็นน้ำนะคะส่วนใบที่3เปลี่ยนรูปเป็นเส้นยาวๆจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลคล้ายกับรากจำนวนมากอยู่ใต้ใบนะคะทำหน้าที่ในการพยุงให้ต้นลอยน้ำแล้วก็จะสร้างสปอร์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าสปอโรคาบนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีเฟิร์นน้ำที่คล้ายกับจอกหูหนูยักษ์อยู่2ชนิดก็คือจอกหูหนูแล้วก็แหนใบมะขามนะคะหรือว่าจอกหูหนูใบมะขามเนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชที่พบปกคลุมผิวน้ำทั่วไปในแหล่งน้ำจืดก็คือในบ้านเรานี่เลยนะคะแต่เป็นพืชฤดูเดียวขยายพันธุ์ด้วยสปอร์เท่านั้นนะคะถามว่าทำไมจอกหูหนูยักษ์ถึงอันตรายก็เพราะว่าจอกหูหนูยักษ์เนี่ยเป็นวัชพืชนะคะที่ร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งของโลกเลยขยายพันธุ์เนี่ยรวดเร็วมากนะคะในสภาพที่เหมาะสมก็คือที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์กระแสน้ำไหลช้าหรือว่าน้ำนิ่งจะเจริญเติบโตเพิ่มปริมาณเป็น2เท่าได้ในระยะเวลา 2-4 วันเพิ่มมวลเป็น2เท่าทันทีภายใน 7-10 วันเลยค่ะหรือหลังจาก1ต้นเนี่ยจะเจริญเติบโตปกคลุมพื้นที่ได้ประมาณ 60,000 กว่าไร่ในเวลาเพียงแค่3เดือนนะคะได้น้ำหนักสดถึง64ตันต่อไร่ซึ่งใกล้เคียงกับผักตบชวาบ้านเราเลยซึ่งจอกหูหนูยักษ์เนี่ยก็อยู่ในบ้านเราอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นอันตรายมากเหมือนกันนะคะโดยที่จอกหูหนูยักษ์เนี่ยจะมีลำต้นที่บอบบางหักง่ายเนาะส่วนที่หักแล้วก็ใบที่ติดไปด้วยเนี่ยจะสร้างยอดใหม่จากข้อได้เลย ก็คือสามารถขยายพันธุ์ได้เลยนะคะเจริญเติบโตเร็วมากเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วก็จะเบียดกันแน่นเป็นแพรขนาดใหญ่ปกคลุมผิวน้ำทำให้แสงแดดส่องไม่ถึงด้านล่างออกซิเจนก็จะละลายลงสู่แหล่งน้ำได้น้อยนะคะพืชน้ำอยู่ด้านล่างสังเคราะห์แสงไม่ได้เลยจะทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลงจนเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำประกอบกับการย่อยสลายของจอกหูหนูยักษ์ที่ตายทับถมกันเนี่ยจะก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงด้วยนะคะก็คือความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยจะถูกทำลายค่ะพืชแล้วก็สัตว์ที่อยู่ใต้การปกคลุมของจอกหูหนูยักษ์อาจจะสูญพันธุ์เมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ตายทับถมลงสู่ท้องน้ำก็จะทำให้ตื้นเขินแล้วก็เน่าเสียนะคะเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำนั้นได้ในขณะที่ผักตบชวาเนี่ยไม่เคยทำให้สัตว์น้ำหายไปจากแหล่งน้ำนะยิ่งไปกว่านั้นผักตบชวาที่เจริญท่ามกลางจอกหูหนูยักษ์เนี่ยจะมีอาการใบซีดจนกลายเป็นสีเหลืองก็คือน่าจะถูกปกคลุมด้วยจอกหูหนูยักษ์นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะสู้กับจอกหูหนูยักษ์ได้นะคะจนขนาดที่ว่าเขาอาจจะมีสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตายในที่สุดนะคะอันนี้ในกรณีของผักตบชวาถ้าอยู่คู่กับจอกหูหนูยักษ์นะคะโดยที่จอกหูหนูยักษ์เนี่ยจะกำจัดยากมากกว่าผักตบชวาเนื่องจากว่าลำต้นเขาเนี่ยหักง่ายแล้วก็ส่วนที่หักเนี่ยก็สามารถที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ด้วยทันทีเลยนะคะเมื่อหักเป็นหลายๆท่อนนะคะจำนวนมากๆเนี่ยก็จะหักแล้วก็จะขยายต่ออีกเป็นหลายๆท่อนเหมือนกันจำนวนมากๆเท่ากับยิ่งกว่านะคะเป็นทวีคูณนะคะกับที่หักมาก็ได้นะคะขณะที่ผักตบชวาเนี่ยเมื่อฉีกขาดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถจะเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ถ้าไม่มีรากนะคะแต่ว่าผักแต่ว่าจอกหูหนูยักษ์เนี่ยสามารถหักปุ๊บขยายต่อได้เลยทันทีนะคะทีนี้เราก็เลยต้องมีวิธีการป้องกันกำจัดหรือว่าถ้าเห็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะทำอย่างไรนะคะก็อย่างที่บอกว่าจอกหูหนูยักษ์เนี่ยมีขนรูปร่างคล้ายกระเช้าหรือว่ากรงนกทำให้น้ำไม่สามารถซึมถึงตัวใบได้ใบก็มีการเปลี่ยนรูปร่างทำที่แทนรากได้ทุกข้อใบเนี่ยสามารถแตกตัวได้ด้วยก็คือสามารถขยายพันธุ์ได้นะคะทำให้ลำต้นที่หักเนี่ยหลุดไปพร้อมกับใบสามารถเจริญเป็นต้นใหม่ได้หากพบควรจะกำจัดทันทีโดยการเก็บออกจากแหล่งน้ำโดยที่ตากเอาไปตากให้แห้งนะคะแล้วก็น้ำที่ไม่ท่วมด้วยนะเพราะว่าถ้ามีน้ำขึ้นมาปุ๊บรากเนี้ยสามารถที่จะดูดน้ำเพียงนิดหน่อยก็สามารถที่จะขึ้นได้ด้วยก็คือเนาะหากก็ต้องมีการป้องกันนะคะแล้วก็ไม่ให้ปิวด้วยเพราะว่าเขาจะสามารถแพร่กระจายโดยการออกไปกับลมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะถ้ามันแบบบอบบางมากๆแห้งแล้วแต่ว่ารากเขายังไม่ตายเนี่ยปิวไปกับลมก็กลายเป็นปัญหาต่อไปก็ไปปิวไปตกในแหล่งน้ำอื่นๆก็กลายเป็นขยายพันธุ์ได้ด้วยอัตโนมัตินะคะถ้าเราจะเผาหรือว่ากบฝังเนี่ยก็ทำได้นะคะแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้มีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่ามีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยปุ๊บเนี่ยดึงเอาต้นของเขาไปที่อื่นเนี่ยก็กลายเป็นขยายพันธุ์ต่อที่อื่นได้ด้วยก็กลายเป็นปัญหาต่อนะคะถ้าจอกหูหนูยักษ์ที่ติดมาตามตลิ่งหรือว่าอยู่ใกล้ชายน้ำเนี่ยต้องเก็บพยายามเก็บทิ้งนะคะหรือว่าถ้าทำไม่ได้โดยที่อาจจะมีปริมาณมากๆเนี่ยก็แนะนำให้ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดนะคะซึ่งสารตัวนี้ก็ใช้อยู่ทั่วๆไปนะคะแต่ว่าอาจจะต้องใช้ตามมาตรฐานแนะนำนะคะก็คือตัวพาราคอตนะคะแนะนำให้ใช้ที่100ถึง200กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่นะคะให้ผสมกับสารจับใบด้วยเพราะอย่างที่เล่าให้ฟังไปตั้งแต่ข้างต้นว่าด้วยใบของจอกหูหนูยักษ์เนี่ยเขาเป็นใบลักษณะที่มีลักษณะมันวาวนะคะก็คือถ้าไม่ผสมกับสารจับใบเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าเขาจะพอพ่นไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่คลุมที่ใบก็คือจะดูดลงไปในน้ำแทนนะคะให้ฉีดพ่นไปที่จอกหูหนูยักษ์โดยตรงหรือสารพาราคอตเนี่ยเมื่อถูกดินหรือว่าน้ำขุ่นจะถูกอนุภาคดินยึดไว้ทำให้หมดฤทธิ์นะคะก็คือถ้าไม่โดนใบเนี่ยไปโดนน้ำหรือว่าดินเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายไปเป็นปกตินะคะของสารเคมีที่สามารถย่อยสลายได้นะคะยกเว้นส่วนที่สัมผัสจอกหูหนูยักษ์ก็คือจะตายฉะนั้นแนะนำให้ใช้ตามอาจารย์แนะนำนะคะที่ถูกต้องจะไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะอันนี้เป็นหลักสำคัญเลยในการป้องกันกำจัดจอกหูหนูยักษ์นะคะแต่ถ้าเราเห็นในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปนะคะก็ให้ทำการช้อนหรือว่าตักออกมาทิ้งนี่คือทิ้งให้ตากแดดให้แห้งเนาะโดยที่จะต้องดูในเรื่องของแสงแดดด้วยนะคะว่าให้เขา ให้แห้งจริงๆนะคะอย่าให้มีส่วนไหนที่สามารถจะเจริญเติบโตต่อไปได้หรือจะทำการเผาทำลายก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ก็อันนั้นน่าจะเป็นอันดับท้ายๆนะคะเรื่องการเผาทำลายเพราะว่ามันก็จะเป็นพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของจอกหูหนูยักษ์นะคะที่เป็นภัยศัตรูที่สำคัญเหมือนกันนะคะในแหล่งน้ำนะคะ
ค่ะค่ะก็สำหรับผู้ประกอบการร้านค้านะคะร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตให้ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมหมดอายุวันที่31ธันวาคม2563นะคะให้ติดต่อยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2563หากมายื่นต่ออายุหลังวันที่31ธันวาคม2563จะถูกเปรียบเทียบปรับวันละไม่เกิน100บาทนะคะอย่าลืมตรวจสอบกันนะคะสำหรับท่านผู้ประกอบการค้านะคะสำหรับใบอนุญาตขายปุ๋ยวัตถุอันตรายให้ยื่นขอต่ออายุได้60วันก่อนใบหมดอายุนะคะใบอนุญาตขายปุ๋ยหากมายื่นต่ออายุหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วจะถูกเทียบปรับความผิดครั้งที่1วันละ50บาทความผิดครั้งที่2วันละ200บาทความผิดครั้งที่3เป็นต้นไปวันละ400บาทและอาจจะถูกพิจารณาให้ยกเลิกเพิกถอนใบอนุญาตค่ะใบอนุญาตครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายมายื่นต่ออายุหลังสิ้นอายุไม่มีการเปรียบเทียบปรับค่ะจะไม่มีการแจ้งเตือนทางจดหมายนะคะแต่ได้มอบหมายให้ทีมงานสารวัตรเกษตรแต่ละจังหวัดประสานโทรศัพท์แต่ละร้านค้าให้มาต่ออายุใบอนุญาตแต่ถ้าอาจจะไม่ทั่วถึงหรือตกหล่นนะคะให้ตรวจสอบว่าใบอนุญาตของตนเองหมดอายุเมื่อไหร่และตามพ.ร.บ.อนุญาตต้องแสดงในที่เปิดเผยด้วยค่ะหากมีข้อสงสัยติดต่อสารวัตรเกษตรแต่ละจังหวัดผ่านแอปพลิเคชันหรือโทรศัพท์สำหรับจังหวัดพิษณุโลกหมายเลขโทรศัพท์082114453 082114453จังหวัดกำแพงเพชรหมายเลขโทรศัพท์0956982373 0956982373และกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสวพ.2 055313162 055313162ได้ในวันเวลาราชการค่ะค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำต่ออายุนะคะใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายใบอนุญาตขายปุ๋ยและใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมนะคะสำหรับใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายก็จะเป็นแบบคำขอต่ออายุวอ9ใบอนุญาตฉบับจริงสำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนนิติบุคคลบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมป์กรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมาต่ออายุนะคะกลุ่มวิสาหกิจสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านต้องแนบสำเนารายงานการประชุมที่มอบหมายให้บุคคลดำเนินการต่ออายุและแนบหนังสือมอบอำนาจติดอากรสแตมป์พร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบด้วยนะคะและก็สำเนาใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ควบคุมร้านหากเปลี่ยนผู้ควบคุมร้านต้องขอแก้ไขพร้อมแนบหนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมร้านและก็สำเนาบัตรประชาชนด้วยนะคะสำหรับใบอนุญาตขายปุ๋ยก็จะเป็นแบบขอต่ออายุอป.2ใบอนุญาตฉบับจริงสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือพร้อมมอบอำนาจติดอากรสแตมป์สำหรับผู้ที่มอบอำนาจนะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ใช้รายงานการประชุมนะคะและใบอนุญาตขายปุ๋ยก็จะเป็นแบบขอต่ออายุพ.พ.10ใบอนุญาตฉบับจริงสำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือสำเนาจดทะเบียนนิติบุคคลบัตรประชาชนหนังสือมอบอำนาจสำหรับกรณีมอบอำนาจกลุ่มวิสาหกิจก็สำเนารายงานนะคะค่าธรรมเนียมการต่ออายุสำหรับวัตถุอันตราย500บาทใบอนุญาตขายปุ๋ย200บาทใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์100บาทค่ะหากจะยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และต้องการให้ส่งใบอนุญาตฉบับใหม่ทางไปรษณีย์ให้ส่งซองใส่เอกสารขนาด A4 ติดสแตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเองมาด้วยนะคะก็เป็นธนนัตสั่งจ่ายนะคะผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ที่อยู่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กลุ่ม กคบนะคะเลขที่450หมู่15ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะ65130ให้ยื่นคำขอต่ออายุก่อนใบอายุสิ้นอายุ60วันหากใบอนุญาตขายปุ๋ยใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมหมดอายุต้องติดต่อกลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติสวพ.2ด้วยตนเองเพื่อดำเนินการเปรียบเทียบปรับแล้วจึงจะต่ออนุญาตใบอนุญาตได้นะคะซึ่งขณะนี้นะคะทางเราก็มีการอบรมวัตถุอันตรายนะคะซึ่งตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่ใบอนุญาตจะหมดภายในปีนี้หรือว่าสนใจที่จะสมัครอบรมนะคะเป็นรายใหม่นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะคะจะเป็นรายเก่า3รุ่นแล้วก็รายใหม่1รุ่นนะคะรุ่นแรกจะเริ่มจัดอบรมในวันที่4-5มกราคม2564นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหากท่านใดที่ฟังไม่ทันหรือสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่ามีปัญหาด้านพืชหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการอบรมและการต่อใบอนุญาตก็ส่งจดหมายหรือเสิร์ชไปที่แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook พิมพ์คำว่ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ.2ทักทายหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กันได้หรือสามารถติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์055-313131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะส่วนช่วงท้ายของรายการก็ฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่องททบ5 SD1 ทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 ถึง 7:30 ก็จะพบกับข่าวสารใหม่ๆด้านการเกษตรสำหรับวันนี้รายการเพื่อนเกษตรกรหมดเวลาลงแล้วขอขอบคุณผู้ร่วมรายการค่ะอาจารย์อภิวันวลินและขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์อภิวันวลินขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
จากบ้านนาเข้ามางานในเมืองหลวง ที่เคยเดิน